Imperatora dzimšanas diena Japānā ir nacionāla brīvdiena, un tās laikā iedzīvotājiem tiek atvērta arī Imperatora pils. Taču šīs dienas svinības bija īpašas. Imperators Akihito atzīmēja savu 85. Dzimšanas dienu, bet viņa uzruna tautai bija pēdējā monarha amatā. Pirms 2 gadiem Akihito paziņoja, ka veselības stāvokļa un arī cienījamā vecuma dēļ viņš 2019. Gada aprīļa beigās no troņa atteiksies. Iespējams, ka šī iemesla dēļ šodien izrādīt savu cieņu imperatoram ieradās paust gandrīz 83 tūkstoši cilvēku. Un tas ir lielākais skaits cilvēku, kas jebkad apmeklējuši pili Akihito 30 gadu ilgās valdīšanas laikā. Kā uzrunājot savus sveicējus, šodien paziņoja imperators Akihito, viņš ir lepns, ka viņa valdīšanas laikā Japānā ir izdevies izvairīties no dalības bruņotajos konfliktos. Tāpat viņš aicinājis jaunāko paudzi izglītoties un neaizmirst tos neskaitāmos upurus, ko nes otrais pasaules karš. Šeit jāatgādina, ka Japāna karā iesaistījās Akihito tēva Hirohito vadībā. Imperators arī aicinājis atcerēties, ka Japānas pēckara miers un labklājība ir celti ar milzīgu Japānas iedzīvotāju centību un ziedošanos. Akihito tiek uzskatīts par imperatoru pacifistu un viņa valdīšanas laiks tiek dēvēts par Heisei ēru, jeb laiku, kad tiek sasniegts miers. 30 gadu laikā imperators ar savu sievu, imperatoru Michiko, ir apceļojis daudz savulaik iekarotās Klusā okeāna reģiona salas, lai arī oficiāli imperators nav atvainojies par Japānas otrā pasaules kara agresīvo politiku, viņš pēdējos gados vairāk kārt paudis nožēlu par tā laika notikumiem. Un šāda samierinieciskā politika ir pretrunā ar citiem Japānas mūsdienu līderiem, tostarp arī premjerministru Sindzo Abi, kurš bieži vien tiek apsūdzēts par mēģinājumiem pieklusināt vēsturiskos notikumus. Emocionālajā uzrunā Akihito arī īpaši paldies teica tieši vienkāršajiem pilsoņiem, kuri gadu garumā ir pauduši viņam atbalstu un uzticību kā valsts simbolam. Pēdējo reizi kāds imperators labprātīgi pameta Japānas troni 1817. Gadā. Jau 1. Maijā krizantēm tronī kāps Akihito vecākais dēls princis Naruhito. Lai arī līdz kronēšanai atlicis vēl pusgads, sabiedrībā jau kādu laiku par šo tēmu valda nopietnas diskusijas. Viens no galvenajiem strīdus objektiem ir kronēšanas izmaksas. Lai arī oficiāli šī summa netiek atklāta, tiek prognozēts, ka tie varētu būt vairāk 10 miljonu eiro. Piemēram, Akihito paša kronēšana 1990. Gadā izmaksāja nedaudz vairāk kā 84 miljonus eiro. Aptuveni 120 cilvēku liela budistu mūku un kristiešu aktīvistu grupa ir iesniegusi tiesā prasību, apgalvojot, ka reliģisko šintoistu ceremoniju apmaksāšana no valsts kases ir pretrunā ar konstitūciju, kas strikti nodala reliģiju no valsts. Par spīti šo atsevišķo grupu un starp citu arī pašas karaliskās ģimenes pārstāvu iebildumiem, Japānas valdība ir paziņojusi, ka ceremonijas apmaksās no valsts līdzekļiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.